Ny teninao ry tompo dia fanasy fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina ny sorata amin'ny masinda Matio, toko faharoapolo, andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, raha niakatra ho an'i Jerosalema i Jesosy, dia nalainy mangingina ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ka nilazany hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona atolotra amin'ny lohandohan'ny mpisorona mba mampanoran-dalàna, ary ireo anameloka azy ho faty ka hanolotra azy amin'ny jentily mba ho esony sy ho kapohiny ary ho fantsehana amin'ny azo fijaliana. Fa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Ary tamin'izany nanatona azy ny reniny zanak'i Zebede mba amin'ny zanany lahy ka nitsaoka azy ary nangataka zavatra taminy. Ka hoy Jesosy taminy, inona no irinareo? Dia hoy izy, aoka ireto zanako roa lahy ireto mba hipetraka eo ankavananao ny anankiray ary eo ankavianao ny anankiray ao amin'ny fanjakanao. Dia hoy ny famalin'i Jesosy, tsy fantatrareo izay angatahanareo, moa mahasotro izay kapoaka hosotroky va ianareo? Hoy ireo taminy, efa na ihany. Ary hoy izy taminy, raha ny amin'ny kapoakako dia hosotroanareo tokoa, fa raha amin'ny hipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako kosa dia tsy ahy no hanome anareo izany, fa omena izay nanamboarany raiko azy. Ary nony nandray izany izy folo lahy dia tezitra tamin'izy mirahalahy. Fa nasain'i Jesosy anatona azy izy ireo ka nilazany hoe, fantatrareo fa ny mpanjakan'ny jentily mandidy azy mafy ary ny lehibeny mifi azy fatratra, fa tsy mba ho tahaka izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo kosa no aoka ho mpanompo anareo izy, ary izay te ho lohany aminareo no aoka ho mpanomponareo. Dia tahaka ny zanak'olona izany, fa izy tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ary hafoiny ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny teniny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mampianatra antsika ny evanjelian' io. Hiakatra ho an'i Jerosalema, avofoy ny ainy, anavitra ny maro. Ny anirin'ny olona, ny ahazo ny voninahitra, ny teniny zanak'i Zebede na i Salomona, fa i Joany sy i Jakoba mihitsy moa no nangataka, saingy nolazainy Matio hoe ny reniny mba tsy hanala baraka azy. Tsy mbola azon'izy ireo ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny fanompoana, andahantena sy hitondra ny azo fijaliana. Iza tokoa moa rehefa ataoko amin'io voalohany na fankaherezana no mihevitra an'izany? Eny, fa na dia mahampirehitra aza, hitondra ny azo fijaliana ka andahantena isan'andro. Ny fety sy ny sakafo, ny fanomezana ny mahamainy sasany, mila mamola tena anaraka ny evanjely anompo tokoa. Jesosy etsy an-daniny milaza ny fahafatesany, izy ireo lahy kosa etsy ankilany mbola mieritreritra ny seza fiandrianana ihany, tsy fantany izay nangatahany. Iza no te hipetraka eo ankavia sy ankavanan'i Jesosy? Iza no te hiantona eo anilany amin'ny andro namonoana azy? Fantatsika fa jiolahy roa ny teo. Jakoba maty martiry manodidina ny taona faharaika amby efapolo any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Ho an'izay nanamboarana azy ny toerana, hoy Jesosy, ampiatsahivina isika fa tsy ny fanindrinany io lehibe ny ratsy, fa ny fiheverana ny atao hoe lehibe no mety ho diso. Amporisihan'i Jesosy ho tonga lohan'ny mpianany, saingy lehibe sy filoha mifaninana hifanompo. Ho an'izay teo mpianatr'i Jesosy, tsy fanjakazakana fa fanompoana ny mahalehibe, ka ny tanjona iombonana dia ny fanavotana ny olona rehetra, tsy ho mpamaly faty fa ho mpananatra.
Raha io, tsimbino izay fianakavinao izay toananao amin'ny famindraponao mba hanao asa soa mandrakariva araka ny nampianarinao.